за двері. Оскар здебільшого швиденько зрікався запропонованого йому тепла в тому сімейному гнізді розпусти, поспішав до тазика і заходжувався ретельно обмивати і себе, і таку активну в ліжку третю барабанну паличку. Я ж бо розумів, що Грефові був нестерпний дружинин запах. Хай навіть той запах діставався йому з других рук. А отакого, свіжопомитого, мене приймав цей майстровий чоловік з дорогою душею. Він показував мені всі свої механізми і демонстрував різноманітні їхні голоси. Я ще й досі дивом дивуюся, чому Оскар із Грефом, попри такі довірливі, хоч і запізнілі взаємини, не потоваришували. Чому Греф і далі був мені чужий? І чому він викликав у мене хіба що співчуття? Але ж ніяк не симпатію. У вересні 42-го я саме без усякого там шуму і гаму і тарараму відбув свій 18-й день народження, а по радіо 6-та армія вже займала Сталінград, Греф спорудив барабанну машину. У дерев'яному каркасі він підвісив дві шальки, наповнені і зрівноважені картоплинами. Потім брав з лівої шальки одну картоплину, ваги спрацьовували і відмикали запірний пристрій, який своєю чергою давав хід прикріпленому до каркаса барабанному механізму. Механізм починав рухатися, скриготати, брязкати, гуркотіти, бились одна об одну тарілки, гучно лунав гонг, і все це завершувалося диренчливим, трагічно какофонічним фіналом. Мені ця машина сподобалась. Я знов і знов просив Грефа запустити її, адже Оскар гадав, що майстровий городник придумав і спорудив машину для нього і лише для нього. Та дуже скоро я збагнув, що помилився. На думку зробити машину городника наштовхнув, може, і я, але змайстрував він її все ж таки для себе, бо її фінал знаменував і його фінал. Був ранній, чистенький ранок у жовтні. Такий ранок може навіяти лише північно-східний вітер. Я раненько вийшов з помешкання матінки Тручинської, і коли Мацерат саме підіймав жалюзі на дверях бакалійної крамниці, вже стояв на дворі поруч із ним. Він вивільнив пофарбовані в зелені планки, і вони з гуркотом поповзли вгору. Спершу мене обдало хмарою бакалійних запахів, що зібралися за ніч у крамниці, а вже тоді я дістав вранішній поцілунок від Мацерата. Перше, ніж з'явилася Марія, я перетнув лабе свек, відкидаючи зі сходу на захід довгу тінь на бруківку, бо праворуч на сході, над Макс-Гальбе-Плац, самотужки бралося вгору сонце, вдаючись до того самого способу, яким либонь скористався барон Мюнхгаузен, коли витягував себе за власну чуприну з болота. Той, хто, як і я, знав городника Грефа, також непомалу здивувався, побачивши, що о цій порі вітрини його крамниці ще завішані, а двері замкнені. Щоправда, в останні роки Греф ставав чоловіком дедалі дивакуватішим, одначе досі крамницю він відчиняв і зачиняв хвилина в хвилину. «Чи він, бува, не занедужав?» – подумав Оскар. Але відразу це припущення відкинув, бо хіба ж міг Греф, хто ще торік узимку, нехай уже і не так регулярно, як у минулі роки, але все-таки вирубував у кризі Балтійського моря ополонки і купався в них. Хіба ж міг цей син природи, хоч вік у нього вже і давався в знаки, за одну ніч узяти та й занедужати? Привілеєм вилежуватися в ліжку, широко користалася його дружина. До того ж, я знав, що м'яку постіль Греф зневажає і любить спати на розкладачках і твердих нарах. Та й не було в світі такої хвороби, яка б могла прикувати городника до ліжка. Я став перед його замкненою крамницею, озирнувся на нашу, побачив, що Мацерат уже всередині, і аж тоді обережно вибив на барабані кілька тактів, сподіваючись на тонкий слух Грефихи. Не треба було дуже й тарабанити, щоб друге вікно праворуч від дверей відчинилося. Грефиха в самій нічній сорочці, головався в папільотках, виткнулася, притискаючи до грудей подушку над квітковою коробкою на підвіконні. «Та входь уже, Оскарчику, чого ти стовбичиш, коли на дворі така холоднеча?» Замість пояснення я постукав барабанною паличкою по залізній віконниці на вітрині. «Альбрехте!» – гукнула Грефиха. «Альбрехте, ти де? Що там скоїлось?» Раз у раз, гукаючи чоловіка, вона зникла у вікні. Я почув, як загрюкали двері в помешканні, як Грефиха загуркала чимось у крамниці і відразу по тому закричала не своїм голосом. Вона кричала в підвалі, але з надвору я не бачив, чому вона кричить. Адже ляда до підвалу, куди як завозили городину у воєнні роки, чим далі рідше, засипали картоплю, була також замкнена. Припавши оком до просмоленої рами на ляді, я побачив, що в підвалі горить лампочка електрична. А ще я розглядів горішні східці до підвалу, на яких лежало щось біле, певно, Грефина подушка, здогадався я. Ліна, очевидно, впустила подушку на сходах, бо в підвалі її не було, а крик долинув уже знов із крамниці і замить зі спальні. Вона кинулася до телефону, з криком набрала номер, потім закричала в трубку, але Оскар не розумів, про що там йдеться. Він лише розчув слово «біда», а «Лабесвек 24» адресу. Ліна повторила кілька разів і теж криком. Тоді почепила слухавку і, не кидаючи кричати, знов заповнила собою, так само в нічній сорочці, з папільотками на голові, тільки вже без подушки, все вікно, переливаючи саму себе і усі свої добре знайомі мені багатства до коробки з квітами, ляснула обома руками по тужавих, блідорожевих стеблах і закричала вже поверх коробки так, що на вулиці аж тісно стало. А Оскар навіть подумав, зараз і вона почне розтинати голосом шкло. Проте ніде не луснула жодна шибка. Вікна тільки порозчинялись. І до крамниці почали збігатися сусіди. Жінки про щось гучно перепитували одна в одної, чоловіки метушилися, годинникар Лаубшад, що встиг лише наполовину струмити руки в рукава піджака, старий Гайланд, пан Райсберг, кравець Лібешевський, пан Еш із сусіднього під'їзду, навіть Пробст, не перукар Пробст, а той, що торгував вугіллям, примчав зі своїм сином. Метляючи полами білого халата, просто за прилавка прискочив Мацерат. Тоді як Марія з куртиком на руках лишилася стояти в дверях бакалійної крамниці. Щоб не попасти до рук Мацерата, який мене вже розшукував, мені не важко було сховатися серед гурту збуджених дорослих. Саме Мацерат і годинникар Лаубшад були перші, хто зважився підійти до дверей крамниці. Дехто спробував проникнути до помешкання крізь вікно, однак Грефиха не давала нікому навіть підлізти до вікна, не те, що забратися в нього. Дряпаючись, кусаючись і штурхаючи на всі біч кулаками, вона встигала, однак, кричати щораз гучніше і гучніше, і іноді з її крику навіть можна було щось зрозуміти. «Спершу нехай приїде!» – кричала жінка. «Швидка допомога!» Вона туди зателефонувала, мовляв, уже давно. Телефонувати більш не треба. Вона, мовляв, знає, що треба робити в такому разі. А ті, що позбігалися, краще нехай подбають про власні крамниці. Тут, мовляв, і без них не знаєш, за що взятися. Їм, аби лише повитріщатись, а як когось спіткає біда, то друзі де й діваються, зразу видно. Лементуючи так, Грефиха, мабуть, угледіла в гурті під вікном і мене, бо гукнула: «Оскарчика!»